Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka. Ove godine obeležava se 140 godina od rođenja Milutina Milankovića, kao i 110 godina od njegovog dolaska u Beograd. O životu i delu velikog srpskog naučnika pred mikrofonom Radio Beograda 2 govorio je Slavko Maksimović, predsjednik i osnivač udruženja Milutin Milanković.
Moje interesovanje za Milankovića nije slučajno. Ja sam meteorolog po profesiji, radio sam mnogo u službi, proučavao sam istoriju meteorološke službe na teritoriji i bivše Jugoslavije i Srbije i u tom traganju naišao sam i na ime Milutina Milankovića. Naravno, ime Milutina Milankovića bilo je malo poznato. Kraj sam onda i ja mnoge stvari o njemu nisam znao, recimo za mene je bilo veliko iznenađenje kad sam saznao da Milutin Milanković nije ni matematičar, ni astronom, ni geofizičar, ni klimatolog, da je on po zanimanju građevinski inženjer. Tako da je jedno vrlo interesantno otvaranje da je on i to ne samo običan građevinar, nego vrstan građevinski inženjer koji je završio građevinu u Beču, radio je 5 godina u Beču i to radio u jednom vrlo interesantnom periodu. Radio u periodu kada je bio veliki razvoj građevinarstva u Austriji, kada su rađeni mostovi, pruge, vijadukti. U vreme kada je armirani beton počeo da se koristi, i Milanković je iskoristio znanje matematike i mehanike i prvi je uradio propise o primjeni armiranog betona. Usto je uradio nekoliko patenata, ali interesantno, on je patente radio tako što je rešavao određen problem kada dođe na gradilište, pa se pojavi jedan problem, on taj problem reši i prijavi kao patent i to su, on nije imao mali broj patenata, ali oni su i praktični sada u upotrebi, u građevinarstvu. Uglavnom su odnosili na tavanice i na otvore koje omogućavaju osvetljenost prostora gdje su velike ravne površine. Bitno je da je on jedan od najvećih srpskih naučnika koji je svojim radom zadužio svjetsku civilizaciju, kažem, menjao civilizaciju svojim radom, zadužio srpski narod, a da srpski narodom nije odao dužno priznanje. Upravo zbog toga što u Srbiji nema muzeja, nema zadužbine, nema fondacije, nema jednog događaja koji je samo posvećen njemu. I zbog toga smo mi osnovali udruženje koje ima sebi stalo zadatak da prikupi dokumentaciju, da je otvori za pristup svim zainteresovanim. Mi smo prvo, ajde ja i ekipa oko mene, to znači udruženje Milutin Milanković, mi smo prvo proučili osnovne stvari o životu Milankovića. Kad je rođen, gde je rođen, zašto je rođen, gde je živio, šta je radio. Pa smo pošli tragom. A ono interesantno, on je sam napisao da je ceo njegov život prošao kraj Dunava. Znači on je rođen u Dalju na Dunavu, školovao se u Osijeku, i dalje to opet na Dunavu. Školovao se i radio u Beču na Dunavu. Proveo 5 godina u internaciji kao ratni zarobljenik do Prvog svjetskog rata u Pešti opet na Dunavu i živio u Beogradu na Dunavu. Tako da, da smo mi krenuli praktično od Dalja, njegovog rodnog mesta, Osijeka gdje je završio gimnaziju, preko Beča, Pešte i Beograda. Vidjeli smo sve u kojim institucijama, gdje se školovao, šta je radio i gdje se nalazi dokumentacija o njemu. odlazili smo, prikupljali, dovijali se do ovim dokumenata, negde nam neko da, negde platimo, negde ukrademo, uglavnom smo i uspjeli sada da prikupimo preko 2000 dokumenata, digitalno 2000 dokumenata o Milankoviću, što je dovoljno da se počne izučavati ozbiljan njegov život. Međutim, treba reći da sigurno njegova baština, arhivska baština, broji preko 10.000 dokumenata. I mi smo obišli Dalj, Beč, Peštu, pokupili smo ono što nas je interesovalo. Međutim, najveća dokumentacija se ipak nalazi u Srbiji. On je svoju dokumentaciju zavešto Akademiji nauka. Ona je, nažalost, neobrađena, pomalo i propada u uslovima. Mislim da kažem da i sada i Akademija je počela da to digitalizuje. Međutim, to ipak u arhivu koje je nedostupno. Vrlo je teško da neki građanin koga interesuje neki segment njegovog života da ide u akademiju po nekoj složnoj proceduri, da piše, da traži. S druge strane, iznenađujuće, recimo kada kažem da Narodna banka Srbije ostavlja veliki broj dokumenta Milankoviću, naime Milanković kao građevinski inženjer učestvovao u izgradnji kovnice novca u Dobčidaru i nekoliko još objekata za potrebe bankarstva. I kompletna ta dokumentacija nalazi se u delu Narodne banke koji se bavi arhivom, dalje recimo u Železničkom muzeju, Milanković je projektovao mostove na pruzi Niš-Knjaževac, Železnički muzej ima podatke o tome, radio je na kanalizaciji u Beogradu, Beogradsko podzemlje kanalizacije moderne dokumentacije. Znači, mi smo, naš prvi zadatak bio da vidimo mesta gde se nalazi i čuva arhivska zaostavština. I onda smo krenuli tim, to sa smo prikupili, mada još uvijek ima jako, jako mnogo. A mi smo na osnovu te dokumentacije uradili dosta knjiga, dosta video materijala, uradili smo izložbu sa kojom putujemo po Srbiji, po susjednim zemljama, znači zemljama u kojima živi srpski narod, pošto mi uglavnom ne možemo doći do originalnih dokumenata. Mi smo digitalizujemo i smo osnovili ovdje i digitalni legat Milutina Milankovića. Znači sve to što prikupio, mi to stavljamo u bazu podataka i kao digitalni legat je na raspolaganju. Tako bilo ko da dođe kod nas da traži neki dokument koji mi može lako da ga dobije u digitalnom obliku. On otprilike je živio jedno 50 do 100 godina ispred svoga vremena. On je posljednji rad napisao pre 100 godina. A kad se pogleda lista citiranosti, iz godine u godinu on se više citira. To znači da je interesovanje, zatim i to se citira ne samo kod nas, nego u svetu, više u svetu nego kod nas. Kalendar koji je rešio pitanje najtačnijeg kalendara, zatim njegova rešenja iz građevinarstva tek sad dolaze u obzir. Dakle, on je u jedan rad uradio Babilonski toranj moderne tehnike gde je izračno do koje najveće visine je moguće graditi neki objekt. Izabio je to do 21 km. Kad je on to radio, nivo visine objekata je bilo ređe 100 i nešto metara. A mi sad već imamo preko 1000 metara objekta. Znači da građevina polako ide ka Milankovićim visinama. Mi recimo imaju interesovanje posebno iz Japana. Japanci ovdje dolaze, traže njegove radove i Japan sad već gradi neke objekte preko 1000 metara. Vrlo, vrlo su prisutni te Milankovićevi radovi, njegove ideje i njegova razmišljanja i šta, ono što je vrlo interesantno, Milanković je se bavio prošlošću, realno sadašnjošću i sve što je radio uvijek govorio kako će to biti u budućnosti. Recimo da je on sada objasnio teoriju klimatskim promjenama, ona bi bila špic u svemu, međutim pre 50 ili 100 godina nikoga nije interesovalo klimatske promjene. On je u stvari rešio teoriju klimatskih promjena rešavajući tajnu ledenih doba. Opet on, zahvaljujući svojom znanju matematike, nebeske astronomije i nebeske mehanike, on je objasnio kako su nastala ledena doba i stvari to je pretočio u jednu teoriju o klimatskim promjenama kojom je objasnio klimatske promjene u dalekoj prošlosti i udario temelj da se predviđa klima u budućnosti. Međutim, ove klimatske promjene koje mi sada u kojih su vrlo veoma prisutne, one se malo razgovaraju ono što Milanković se bavi. Milanković se bavio o dugoročnim klimatskim promjenama. Ovo su sad, i ono što je interesantno, kada su njega pitali da li će njegova teorija primjenjiva, da li će se javiti neko novo ledeno doba, on je rekao hoće. Ja sam moju teoriju razvio na osnovu univerzalnih zakona, prirodnih zakona, nebeske mehanike i astronomije i to će mu desiti. E jedino može doći u neki period kada se čovjek svojim djelatnostima poremeti malo te prirodne procese. I upravo mi saživimo u jednom periodu kada je čovjek svojim djelatnostima pretjeranu upotrebu fosilnih goriva, znači poremetio sastav atmosfere, poremetio energetski bilans i sada imamo malo jednu pojavu takozvanog globalnog zagrijavanja, a mi po Milankovićoj teoriji sada klizimo polako ka nekom ledenom dobu i sad se te dva procesa stvari superponiraju. Znači, ledeno doba će deći sigurno, s tim što će ga ovi procesi donekle usporiti. Postoji naučnici koji su rođeni sa svim predispozicijama da budu naučnici i oni koji mukotrpim ratom postaju. Kod Milankovića to spojilo. Oni prvo urođen, Ivo je urođen porodično, genski su imali porodica ugledna koja je već imala i pre njega poznate naučnike. Znači genski imali predispozicije. Drugo, potiče iz veoma bogate familije gdje on ima uslove da se školuje najnormalnije. On je kao mali bio bolešljiv i onda ga nisu htjeli da šalju u školu, on je imao u osnovnoj školi privatne učitelje. Naravno, kada učitelj radi s jednim đakom ili razred, tada je dobio veoma široko obrazovanje. Dalje, kad bio u gimnaziji, isto u Osijeku, tamo do njegova majka iz Osijeka, imao stanove kod ujaka, gdje su imali tako jako dobre uslove. Onda, kao za vrijeme studija u Beču, nije imao problema da razmišlja koliko će da studira, da li će da kupi knjige, kako će da stari, imao sve idealne uslove. Uz to stalno govorim, vrlo je obdaren bio, drugo, vrlo je sistematičan. On je vrlo sistematičan i vredan. I kad se sve to spojilo, tako da, i on sam se pita, kad opisuje svoju memoarima, pa kaže, nas je u razredu bilo 70. I nekako su profesori uvijek poklinjali posebnu pažnju njemu. Sad sam pitao kako, zašto. Da li su oni već tada osjetili u meni budućeg naučnika? Nije živio tipičnim životom toga asketa naučnika. On je volio život i on sam rekao, mladosti sam opisao, bio zaljubljiv, sve to postavio, sad odrađujem to što sam volio. Prema tome se nije ničeg odrekao, recimo on je kao profesor univerziteta, on je završio nastava, on s porodicom uzme i odlazi u Alpe, u Banje, tamo na sebi da radi. Svađa je rekao, gdje zvodi u hotel, njem se mora stvoriti radna soba i on je to radio. Ništa nije propustio. On ima veoma buran život u Beču, ima je i ljubavne avanture i on je bio ovako najveći šmeker. Čas u Beču je bilo da Milanković bude na onim kućnim prijemima, to je, on to opisuje. To je isto bilo kada je došao u Beograd, ali je svo vreme, sem u studija, on je posvećivao svom opštem obrazovanju. On kaže da je recimo oko 400 puta bio u Bečkoj operi, da je obišao sve muzeje, da je on odlazio, pošto je stanovao blizu nekog muzeja, poznato mu je, on je uvijek odlazio i stalno je tu sedeo pored nekih i posmatrao neke umetničke slike i tako da je to opisio. Prema tome, on je veoma široko obrazovanje. A uz građevinu, on je praktično završio i astronomiju i nebesku mehaniku. On je po bibliotekama išao, znači hobi mu je bio da se bavi astronomijom, pisuje kako je on za vrijeme školskih raspusta, zime bio u dalju, lepo, vedro vreme, on sedne i posmatra nebo i opisuje nebo. Znači, on je on je osjetio da je će studije lako da završi. I onda je imao vremena, znači, za dopunsko obrazovanje iz drugih tih oblasti, i on sam rekao i opšte obrazovanje. Recimo, koliko je on pročito knjiga i kad navodi koliko je puta čito, on recimo, Faust je njemu stalno bio u džepu. Šekspira, Tolstoja, sve ono koliko je puta pročitao koju knjigu. Kaže, knjiga nije pročitana, ako nije bar dva puta pročitana. Tako da on stvarno, a imao je uslove za to, nije morao, on je 6 godina studirao. A recimo za godinu dana je doktorirao. I ono što je interesantno, je doktorirao kao i bio prvi Srbin doktor tehničkih nauka. Interesantno, recimo, kada je on pozvan da dođe u Beograd, a pozvan je, ne napustio Beč iz dva razloga. Prvi razlog, želio da se bavi naukom. A u građevini prvo operativa, teško je to moguće, sem u građevini. S druge strane, kao Srbi, nije mogao da dođe na univerzitet, da mu se pokloni posebna pažnja, mada i to bilo pokušaja, ali nisu uspjeli, jer on je rekao, ja ne mogu da odem, da se odreknem svog naroda i svog jezika, da bi bio profesor na Bečkom univerzitetu. Znači, on je došao do Beograd da se bavi naukom, a drugi razlog, on je došao u Beograd 1909. godine kad je izbila poznata aneksiona kriza. Kada je aneksirana Bosna, kada su u Beču je bila strašna antisrpska propaganda, kada su progonili, proklanjali, hapsili Srbe, i on je rekao čuvenu svoju rečenicu: ja živim u neprijateljskoj zemlji. Iskoristio je poziv Beogradskog univerziteta, znači 1909. godine došao je u Beograd. Ono što teo da kažem, on je 3. oktobra seo na voz, a već 9. oktobra je držao predavanje iz nebeske mehanike, a napustio posao građevinskog inženjera. On je bio vrlo sistematičan. On toliko bio sistematičan, kaže: kada ja radim, ja sam uvijek radio samo jedan posao. Nikad dva posla istovremeno nisam radio. I zato kad nikad nisimo neuspeha, znao da odabere program. I recimo interesantno je kad je on završio kanalno sunčavanje, onda je rekao svome sinu: kad uhvatiš jednu veliku ribu, mala ti više ne interesuje. Ja sam sad rešio ovaj problem, ja ne mogu da radim nešto drugo, jer takvog problema nema koji je ravan ovom koji sam ja rešio. I onda je rešio da se posle toga da se bavi, nije se više bavio naukom, nego isključivo je pisao istoriju prirodnih nauka, gde također postigao iznad rezultate, opisuje velike naučnike, uopšte odnos nauka, prirodnih nauka. I to još uvijek nije dovoljno poznato. Znači, on imao, ajde kažem, 4 delatnosti: nauka i obrazovanje, građevina, kalendar i ta književna delatnost. I u svačem je bio vrhunski. Milanković počeo da radi na teoriji ledenih doba, on je bio svestan da mu prestoji dug i naporan. Prvo, morao je da prouči sve ono što su pre njega uradili, morao da postavi svoju teoriju i da praktično tu teoriju izračuna i primeni je na taj problem. I kako on rekao, to je posao kiklopa, ali on kaže: ja sam mlad, imam znanje, imam već dovoljno iskustva da se tim poslom bavim. I na kraju pokazao se da je posao kiklopa trajao 30 godina. Ali ga je rešio. Njegovi zakoni su univerzalni. Znači, važe i za sve planete. Recimo, primjera radi. On je izračunao temperaturu Marsa, koja se vrlo malo razlikuje kada se otkrili instrumente za zemlje izmerili. Dalje, recimo, on je, kada je počeo da se bavi klimom, počeo je da računa srednju temperaturu zemlje i u Jugoslaviji. Onda poznati geograf Jovan Cvijić pita: radiš Milutine? Kaže: računam temperaturu zemlje. Pa kaže: što računaš temperaturu zemlje kad ima na zemlji 10.000 meteoroloških stanica, mere se onda kolika temperatura. Kaže: ja ću ipak da računam. A onda on kaže: znaš što to liči, Milutine? Kada ulaziš u kuću, mjesto da uđeš kod vrata, ti ulaziš kroz ođak. Međutim, kad je izračunao temperaturu, da je srednja temperatura zemlje predstavno 15,2, a izmjerenje je ukazano da je 15,1. E tako isto kad je izračunao temperaturu Marsa, koliko se malo razlikovala. Znači, imao je veoma zanimljiv život u Beogradu. U toj Beogradu je bila poznata matematička škola koju su vodili oni Mikalas. Dakle, Mikalas imao veoma također zanimljiv život. Prema tome, on je živio jednim normalnim životom, nije se mučio, a to mu je omogućavao niz razloga. Znači, imao je prvo bogato poreklo. Drugo, on se jako dugo opirao da se oženi. Ili rekao, ne može da ima dve ljubavi, nauku i brak. Međutim, ipak se oženio, i to sa jednom zgodnom Šapčankom, a uzgred bila i bogata. Tako da je on nikad nije imao problema za život. Dalje, kada je skrckao imovinu te bogate Šapčanka najviše potrošio za tih 5 godina zarobljeništva u Peštini, bio slobodnjak, tamo iznajmio stan i doveo suprugu, tamo se rodio i sin, omogućeno je da radi u Mađarskoj akademiji nauka i Meteorološkom institutu, gdje je imao na raspolaganju literaturu koju nije imao ranije u Beogradu, ni poslije u Beogradu koliko je imao tamo. Znači, to je iskoristio. On je onda poslije, nije imao bio problem da zaradi pare, pošto je bio vrstan građevinski inženjer, bilo koji projekt u Srbiji koji se nudio, prvo su nudili njemu da radi. Onda on odbio, birao je prvo ono, znači on to nikad nije rekao, kad malo dođe u krizu s parama, onda uradi neki projekt i dobije pare. Drugo, birao je projekte kada je trebao da pomogne državi rješenje, da kad treba neko rješenje, to nije bilo vrsnih inženjera u to vrijeme. Recimo kad su radili mostovi na Pruzi Niš na Jađevac, to je trebalo raditi 19 mostova, to prvi put se rade armirano betonski mostovi, ne znaju, kod nas praksa nije u to bilo. On je išao po gradilištima sa lopatom, učio kako se meša beton, kako se savija armatura, penio se na krove kad se radili hangari i gledao kako se rade sve te tavanice koje oni patentirao. On se tega nije libio. Prvo je drugi svjetski rat u Beogradu i vjerojatno tu su najveće zamjerke njemu, jer svi ti koji su ti poznati ljudi koji su preživjeli Beograd, postavio pitanje kako su preživjeli, kako su se ponašali. Mislim, on je bio na svim ispitivanjima, da li je potpisano poznatu deklaraciju koje su mnogi kako potpisali, mnogi nisu, pa su stradali. On nije potpisao, nije stradao, pa je pitanje kako to i zašto je to. Tako da je imao, to s njim bili teški periodi, da bi to dokazao. Poslije toga, nakon Majkre bio je skoro proglašen za neprijatelja, jer mu je sin emigrirao u Australiju. Međutim, mi ćemo to, kad imamo dokumenta koja je dokazio da je on potpuno, da posle rata u 3 mandata bio potpredsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti. 1952. godine, kada je otvorena nova zgrada akademije, Milanković je bio taj koji je vodio delegaciju, bio Tito, kompletna vrhuška Jugoslavije bila u akademiji, Milanković je njih vodio kroz zgradu. I 1953. godine ga je vlada Srbije nagradila sa 500.000 dinara za doprinos afirmaciji srpske nauke. Prije tome, za nas poznavao se ta fama, ne važi da je on bio neprijatelj ili da nije bio u milosti vlade. Postoje i neka druga dokumenta, neki pokušaj da se dokaže. Postoji jedan dokument koji ne zna ko je napisao, da je njemu dali karakteristiku da se ne interesuje za marksizam, da će umrijeti nepoznavajući marksizam i tako. On je pisao uspomene svoje doživljaje. On to je kada su njegovi memoari, gdje je opisao ceo njegov život. Ne sam njegov život, nego o poreklu njegove porodice, pa istoriju vojvođanskih Srba, njegovo školovanje, rad, da kažem, do smrti. To je opisao i to imaju. Knjige se da je to zauz udžbenik izdao kao jedna knjiga. Dalje je napisao poznat roman Kroz Vasionu i vekove. Kroz su oni vekove, da je on opet na jedan vrlo specifičan način opet se bavio naukom. Znači, on tu kroz sve vekove piše neko pismo svojoj nekoj imaginarnoj dami, za koju još niko ne zna koja je ta dama bila, da li je to bila neka njegova ljubav, piše njoj pismo o različitim naučnim problemima ili zajedno sa njom putuje negdje, recimo putuju na Mars, putuju ovamo i ovamo, sve to opisu. A to je sve, i svakog tog grada provejava nauka, njegovo poznavanje. Dalje napisao je Kroz carstvo nauke, gdje on opisuje sebe da se vrati sunazad u staro vreme i posjećuje Arhimeda, Aristotela i s njima razgovara. A sve to u funkciji nauke. kada se uđe malo u detalj, njegov konkretnije na nekom radu, kako je on to radio, to je fantastično. Mislim, ajde, teorija o ledenim dobima. I pre njega, problem ledenih doba bio je, to je bila misterija, bila tajna sveta. I kad je on počeo to da radi, počeo da se bavi nekim drugim stvarima, počeo teorijom relativiteta, pa je vidio da se tim bave svi. Onda on, kad idem ja negde, gde radim nešto što niko pre mene nije uradio, i prvo neki problem da će moći iskoristiti moje znanje matematike, astronomije, nebeske mehanike, i odabrao je taj problem ledenih doba. A on prvo što je radio, on je proučio sve šta su drugi radili, pa ih prokome da kaže, ovo je pogrešno primenio, ovo je dobro, ovo ću iskoristiti, ovo ću dopuniti, tako da je vrlo objektivan bio. E sad, da li on imao, vjerojatno ima, moja saznanja i saznanja, ja sam on nikada pisao svoju biografiju, rekao, napisat ću je, da ne bi drugi pisao, no će pogrešno. E sad, ja vjerojatno da on neke stvari nije, to nije njemu odgovaralo, možda to nije iskazao, ali ono što je iskazao, ono je tačno. Ako on neki, ako je dao u memoarima neki opis, ne, to je sigurno tako tačno. Recimo, ja sam imao problema, rekao sam, Narodna banka ima puno podataka. Ja pročitam da je on radio za potrebe Narodne banke to. Odem u Narodnu banku, to njihovo odeljenje dokumentacije, i kažem, trebam Milankoviću. Oni kažu, zašto, pa mi nemamo ništa. Kažem, ja kad on je radio projekto, kažem, ovu zgradu ovde je projekto u 7. jula arhitekta Jovanović, tamo najman, ne vidimo nigde Milankovića. I ne vredi, ja onda lijepo uzem kopiju iz te knjige i pošaljem guverneru. I posle toga guverner o mene zovu, a ono 4 fascikle, otprilike pola metra debljine, piše Milanković, Milanković, Milanković. Ni oni nisu znali da imaju to. Tako da je, oni se vrlo interesno njega pratiti i proučavati. Još uvijek mi otkrivamo mnogo što. Recimo, imamo nekih detalja koje ćemo, mi ćemo imati sada veliku izložbu o njemu u novembru u zgradi Narodne banke. Ima nekih detalja koje ćemo otkriti, recimo, malo se zna. Bila je mišljenje da je on bio u nemilosti vlade, što nije tačno. Nije tačno, jer imamo, ja sam našao mali dokument otprilike veličine vizit karte, ne, zapis, da je on zapisao da je 48. godine u novembru mesecu bio primljen kod Tita Aleksandar Belić kao predsjednik akademije i Milutin Milanković i Pavle Savić. Tema razgovora: atomska bomba i Pavlov institut, znači da Srbija uključava atomsku bombu, da su osnovni institut Vinči. To se malo zna. Niko ne zna, Milanković je jedan osnivač instituta u Vinči. Mi ćemo to sad pokazati. Tako puno tih detalja ima koje su neproučene. Jer kad na 10.000 dokumenata, od kojih je, ja znam, kad sam u arhivu, kad dođemo, kaže, pa niko se ne interesuje toliko za Milankovića. Oni još ne pročitano. Mi zato snimamo seriju Milanković, nedovršena priča. Znači da nikad kraja njegove priče. I tamo mi završimo nešto, pojavi se nešto novo. Kada sam jednom razgovarao sa predsjednik Akademije nauke Hajdinom o Milankoviću, pa mu kažem, šta li bi tek uradio da je živio ovo vreme, jer ono njegova teorija, on je 30 godina radio, sad ću samo raditi na kompjuterima za nekoliko dana, a Hajdin kaže, ne bi radio ništa, ulenio bi se. U ovim ustavim bi se ulenio. Tako da, ja vrem da bi on iskoristio ovo vreme onako da najbolje i uvijek bi živio ispred svoga vremena.
Čuli ste reportažu u kojoj je o životu i delu Milutina Milankovića govorio Slavko Maksimović, predsjednik i osnivač udruženja Milutin Milanković. Ton majstor Nikola Trikoš, autor Milana Radića.